Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz vəzifəli mandatlılar və yaxud mandatlı vəzifəlilər haqqında danışırdıq. Hüquqşünaslar Erkin Qədirli və Qulam Hüseyin Əlibəyli ilə. Və bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz rəsmiləşən bahalaşma xəbərləridir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli olacaq qonağımız və yanacağın qiymətinin qalxacağına dair artıq rəsmiləşən xəbərləri şərh edəcək onunla. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Hər vaxtınız xeyir Natiq bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və Natiq bəy, elə ötən saatdakı verilişimizin qonağı Erkin Qədirli ilə onun yola salarkən bu barədə söhbətimiz oldu. O yanacağın qiymətinin ümumiyyətlə qiymətlərin qaldırılması mexanizminin legitimliyinə dair bir hüquqşünas kimi şübhələrini ifadə etdi. Dedi ki, Tarif Şurasının belə bir ixtiyarı olmamalıdır. Çünki Tarif Şurası seçilmiş qurum deyil, Tarif Şurasını seçicilər seçməyiblər və hansı qiymətləri qaldırmaq, vətəndaşın cibinə girmək ixtiyarı yalnız parlamentdə olmalıdır. Tarif Şurası bununla parlamentin parlamentin səlahiyyətlərini üstlənmiş olur. Amma bu dəfə iş Tarif Şurasından da gəlmir. xəbər. Xəbər gəlir Metrologiya və Standartlaşdırma Komitəsindən. Onlar deyirlər ki, Avro 3 standartına keçmək münasibəti ilə Azərbaycan xalqını bəlkə də təbrik etmək lazımdır buna görə, çünki bu bir ekoloji baxımdan daha yüksək mərhələdir. Avro 3 standartına keçməsi ilə bağlı benzinin qiyməti qalxa bilər. Bu İqtisadçı kimi sizə bir nədən xəbər verir? Nə deməkdir bu?
Bu, ümumiyyətlə, son təqribən 2 həftə ərzində qiymət artımı ilə bağlı müxtəlif intensiv xəbərlər çıxmağa başladı. Düşünürəm ki, əhalini, ictimaiyyəti gələcək qiymət artımına psixoloji cəhətdən hazırlanmaq mərhələsi gedir indi və insanları psixoloji cəhətdən bu qiymət artımına hazırlayırlar hakimiyyət tərəfindən müxtəlif məsələləri gündəmə tez-tez gətirməklə. Qiymət artımının bir neçə məsələdən yanaş, bir neçə tərəfdən yanaşmaq lazımdır. 2014-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsində Maliyyə Nazirliyinin saytında artıq bu yayımlanıb. Qiymət artımının olacağı haqqında siqnallar var idi. Büdcəni diqqətlə araşdırdıqda görürdük ki, müəyyən qiymət artımının nəzərdə tutulmağı artıq büdcədə öz əksini tapıb. Söhbət həm də ondan gedir ki, hakimiyyət, hökumət illərdir ritorikasından fərqli olaraq real işlərdə dediklərini edə bilmədi. Yəni, çox şaxəlilik təmin olunmadı iqtisadiyyatda, neftdən asılılıq getdikcə artdı və son dövrlərdə, son 3 ildə artıq hasilatın enməsi və dünya bazarları qeyri-stabil vəziyyət neftlə bağlı Azərbaycan büdcəsində problemlərin yaranması ilə nəticələndi. Və 2014-cü ilin büdcəsi ilk dəfə olaraq son müstəqillik dövründə ilk dəfə olaraq son 10 ildə ümumiyyətlə belə bir şey olmamışdı. 4% gəlirləri azalması ilə proqnozlaşdırıldı. Və büdcə kəsiri birdən-birə 2.8 dəfə, yəni təqribən 2 milyard dollara yaxın artması ilə yadda qaldı. Yəni büdcə kəsirinin olması. Bu o deməkdir ki, büdcədə artıq problemlər başlayıb. Və hakimiyyətin iki yolu var idi bu problemlərin həll etməsi üçün. Birinci yol daha ağırlı və daha çətin yoldur. Bu o deməkdir ki, hakimiyyət illərdir elan etdiyi amma əməl etmədiyi islahatlara keçir, azad bazar və rəqabət prinsiplərinin ölkədə təmin olunmasına şərait yaradır, rəqabət məcəlləsi qəbul olunur, insarçılıq aradan qaldırılır, korrupsiya aradan qaldırılır və liberal bazar özü tənzimləyərək insanların daha çox pul qazanmasına şərait yaradır. Bunların bu daha çox pul qazanma vasitəsilə vergilərdən toplanan məbləğlər artır və bununla da büdcədə olan problemlər həll olunur. Bu daha ağrılı, daha çətin və professional bir hökumətin gedə biləcəyi yolu idi. Azərbaycan hökuməti isə professional olmadığı üçün və son illərdə ancaq bir neçə artıq dövrdür ki, eyni nazirlərin eyni kreslolları tutduğunu nəzərə alaraq və bu yolun da bir ağırlı, stabil, bunların anladığı stabilliyə bir təhlükə olduğunu nəzərə alaraq ancaq ikinci yolu seçdilər. Daha asan və primitiv bir yol. Bu da qiymət artımıdır. Qiymət artımı vasitəsilə büdcədə olan problemlərin həllinə çalışacaqlar. Gələn ilin əvvəlindən biz bunu görəcəyik. O ki, qaldı məhz Euro 3-ə keçməklə bağlı benzinin qiymətinin artması bu tamamilə gülünc bir versiyadır. Çünki neftarıma zavodları dövlətindir. Neftarıma zavodlarında avadanlıqların dəyişdirilməsi və Euro 3 standartlarına keçirilməsi büdcədən maliyyələşdirilib. Bu, xüsusi şəxsi qurumlar deyil ki, biznes qurumları deyil ki, qoyduqları vəsaiti çıxartmaq üçün və artan maya dəyərini qarşılamaq üçün qiymət artımına gedərək onu qarşılasınlar. Bu, bizim hamımızın ödədiyimiz vergilər büdcədən maliyyələşən rekonstruksiya siyasəti həyata keçirildi neftarıma zavodlarında. Çünki bunlar xüsusi mülkiyyətdə deyil, dövlətə tabedir, SOKAR-ın tərkibindədir. Və bu həmin dövlət hesabına, dövlət vəsaiti hesabına hər hansı bir avadanlıqların alınması maliyyəti artırmır. Artırmamalıdır əslində. Amma bu hökumət görünür ki, bunun izah yollarından biri kimi də məhz maya dəyərinin artmasını, Euro 3 standartlarına keçmək üçün müəyyən texnoloji, yeni texnologiyaların tətbiqinin maya dəyərinə təsirini nəzərə alaraq yanacağın qiymətini artırmağı düşünür. Bu tamamilə yersiz bir izahdır ən azından. Amma düşünürəm ki, bu izahlardan biri olacaq. Gələcəkdə biz başqa izahları da biz hökumət yetkililərinin dilindən eşidəcəyik. Çox güman ki, ənənəvi bir bəhanə olacaq ki, ətraf ölkələrdə benzinin qiyməti bizdən qat-qat bahadır və kontrabanda yolu ilə benzini qonşu Gürcüstana, Türkiyəyə və yaxud da Rusiyaya keçirdirlər. Bütün bu bəhanələr gələcəkdə biz görəcəyik.
Amma zaten 2007-ci ildə qiymət artışında məhz bu izah verilmişdir.
Bəli, bəli. Çox güman ki, bu izah yenə təkrar olunacaq. Çünki doğrudan da Gürcüstanda, Türkiyədə, əsasən də Türkiyədə, Rusiyada bizdə benzin bizdən bahadır. Amma orada daha başqa səbəblərə görə bahadır. Orada vergisi daha çoxdur. Türkiyədə benzinin qiymətinin 70%-ə yaxını vergi təşkil edir. Azərbaycanda bu problem yoxdur. Yəni Azərbaycan həm də neft ölkəsidir, neft istehsalçısıdır. Ona qalsa, Türkmənistan da bizim qonşumuzdur, amma Türkmənistanda bizdən benzin təqribən 3 dəfəyə yaxın ucuzdur.
Aha. Dinləyicilər yazırlar, Əmirxan imzalı dinləyici yazır, etiraz nümayişlərinə diqqət yetirsək, analiz etmək mümkündür. Miting siyasi mövzu ilə bağlı olanda mitingə gələn az olur, amma sosial problemlə bağlı və hər kəs toxuna bilən problem olanda mitingə gələn çox alır. Məsələn, əsker ölümləri ilə bağlı mitingə misal çəkmək olar. Tələbə siyasi mitingə deyil, imtahanla bağlı nümayişə çıxır. Qazı işığı olmayanda yolu bağlayır adamlar. İndi mənim kimi kəndçidən dəfələrlə yaxşı pul qazanan pul azlıq eləyir. Nəfsini saxlaya bilməyib qiymətləri qaldırır. Bu da inflasiyaya səbəb olur. Bir də var ki, yuxarıda oturan iqtisadiyyatı bacarmadığından inflasiya ilə illəri yola vermək istəyir. Amma bir şeyi nəzərdən qaçırmasınlar. Yaxın keçmişimizdə mitinglər, çevrilişlər məhz inflasiya at oynadanda baş verirdi, yazır dinləyici. Amma 2007-ci ildə yadımızdadır qiymət artımı heç bir
etirazı səbəb etmirəmsə, Ukrayna meydanında Əhmətlidə bir nümayiş təşkil olundu qiymətlərin artımı ilə bağlı 2007-ci ildə. Onu da nəzərə alaq ki, yanvar ayının 7-si idi, səhv eləmirəmsə, hava çox soyuq idi. Bir çox az miqdarda, çox az
amma indi gəldi. Də qiymətlər məhz yanvar ayının
indi
birindən
də bəli, yanvardan artacaq və düşünürəm ki, havaların yenə soyuq dövrünə düşəcək. Amma bu mitinglər, nümayişlər əlbəttə ki, çox vacibdir. Söhbət burada ondan gedir ki, hökumətin tutduğu yol səhvdir. Hökumət islahatlar yolu ilə yaradan problemlərin aradan qaldırılmasına çalışmayaraq çox primitiv bir yolla öz büdcədə yaranan problemləri aradan qaldırmağa çalışır. Bu çox səhv bir yoldur və geci tezimi mütləq sosial partlayışlara və sosial təlatümlərə gətirib çıxardacaq. Çünki yanacağın qiymətinin artması o deməkdir ki, yanacaq bütün istehsal və daşınmalarda, əsasən də daşınmalarda yanacağın maya dəyərindəki payı çox həddindən artıq yüksəkdir. Bu o deməkdir ki, bu multiplikator effekt olacaq və bütün sahələrdə qiymət artımı ilə.
Niyə bu belə olur? Deyək ki, niyə yanacağın, niyə benzinin qiymətinin artması, deyək ki, çörəyin və yaxud ərzağın qiymətinin artmasında?
Ən belə bəsit şəkildə bunu belə izah etmək olar ki, o da çörəyi istehsal etmək üçün əkilən taxıl traktorlarla, kombaynlarla əkilir, biçilir və onlara benzin istifadə olunur. Onların bir yerdən başqa yerə daşınması üçün yanacaq istifadə olunur. Əgər öyüdülürsə dəyirmanlarda elektrik enerjisi və yaxud da qazdan istifadə olunur. Yəni pişərkən bu qaz peçlərində və yaxud da tok peçlərində bişir. Yəni tək bir çörəyin misalında görürük ki, elektrik enerjisi, qazın və benzinin qiyməti, yanacağın qiymətinin qalxması onun maya dəyərinə birbaşa təsir göstərir. Bu bütün sahələrə aiddir və bütün sahələrdə biz bunun effektini görəcəyik.
Amma deyək ki, elektrik enerjisinin qiyməti qalxmasa, təkcə qaz, təkcə deyək ki, benzinin qiyməti qalxsa, bu yenə də səbəb olacaq.
Səbəb olacaq, müəyyən qədər az da olsa, amma səbəb olacaq, mütləq səbəb olacaq. Düşünürəm ki, hökumət yanvarda kəskin qiymət artımına getməyəcək. Çünki bu doğrudan da Azərbaycan onsuz da problemlər içindədir və əhalidən narazıçılıq da var, siyasi azadlıqlarla da bağlı, iqtisadi məsələlərlə də bağlı, haqsızlıqlarla, hüquqsuzluqlarla, məhkəmə sistemi ilə bağlı çoxlu sayda problemlər var. Və bura ən hakimiyyətin illərdir öyündüyü bir şey var, stabillik. Bu stabillik üçün də sosial məsələlərin çox böyük önəmi rəqəmi var. Düşünmürəm ki, birdən-birə kəskin qiymət artımına gedərək bu sosial gərginliyin artmasına getsin hakimiyyət, amma müəyyən də olsa, az-az da olsa qiymət artımı olacaq. Ola bilər ki, hətta 2 addım da olsun. Yəni hökumət belə bir qərar da verə bilər ki, yanvarda müəyyən qədər qiymətlərin artımına getsin, ikinci ayağı may ayında. Çünki artıq ənənə halını alıb son 6 ildə büdcəyə may ayında bir də baxılır parlamentdə və çox güman ki, o may ayından sonra bir daha ikinci ayağı olsun və az-az artırmaqla müəyyən dərəcədə bu sosial gərginliyi çoxlu təpki verməməyə çalışacaqlar ən azından.
Rüstəm İmzalı nəyici yazır ki, dövlət rəsmilərinə sual. Görəsən, bu ölkədə insan əməyinin qiymətləndirilməsi nə zaman Avro 1, Avro 2, 3 və yaxud başqa standartlara uyğunlaşdırılacaq? Hələ ki, bilinmir hansı standartlara uyğun insan əməyi qiymətləndirilir. Afrika standartına ya Asiya standartına, yazır Rüstəm İmzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, yanacağın qiymətinin qaldırılması hər bir şeyin qiymətinin qalxmasıdır. Bu da seçkini saxtalaşdıranlara hədiyyə. Yazır. Dinləyici imza qoymayıb. Başqa bir imzasız dinləyici yazır ki, Azadlıq qəzeti müqayisə aparmışdı. Hal-hazırda qiymətlər hər yerdən bahadır. Belə yazır dinləyici. 2007-ci ilə bağlı bayaqki dinləyici bu etirazlarla bağlı şərh yazan dinləyici daha bir ismarç göndərib. 2007-ci ildə pul evlərə xaricdən gələn neft bumu ilə gəlirdi. İndi inflyasiyadan gəlməyəcək, belə yazır.
Yox, yəni, ciddi inflyasiya olmayacaq. Əslində, bu gözləntilər də səhvdir. Yəni, birdən-birə Azərbaycanda 2 rəqəmli inflyasiyanın olması mümkün deyil. Yəni, söhbət 15-20-30% inflyasiyadan getməyəcək.
Amma 2007-ci il bağlaşmasından sonra var idi belə bir 2 rəqəmli inflyasiya var idi.
İndi ona görə də deyirəm, o köhnədən də dərs çıxardaraq, çox güman ki, inflyasiyanı bir rəqəmli şəkildə halda, yəni 8-9% civarında saxlamağa çalışacaqlar. Hətta büdcə proqnozunda da 5.6% səhv eləmirəmsə gələn il üçün inflyasiya proqnozu verib Maliyyə Nazirliyi. Əlbəttə ki, bu rəsmi rəqəmdir. Rəsmi rəqəmdən həmişə yüksək olur real inflyasiya və ona görə də birdən-birə 2 rəqəmli və böyük inflyasiyanın olması əlbəttə ki, böyük təpkilər yaradacaq. Amma onsuz da Azərbaycan iqtisadiyyatının kökündə bu problemlər var. Nə vaxtsa bu şok yaşanacaq cəmiyyətdə. Çünki bu qədər dövlətə bağlı, neftə bağlı, dövlətin apardığı siyasətə bağlı iqtisadiyyat ola bilməz. Bir rəqəmlərə fikir verin ki, gələn ilin hətta proqnozlarında da göstərilir. Gələn ilin xarici ticarətində dövlət müəssisələrinin payı 96% olacaq. Yəni böyük bir biabırçılıqdır. Azərbaycan heç yəni kommunizm dövründə də çox güman ki, SSRİ dövrünə aid bir məlumatlardır. O vaxtda çox kiçik kolxozlar, savxozların müəyyən mənada payı var idi xarici ticarətdə. Əsasən dövlət müəssisələri xarici ticarətlə məşğul idi. Azərbaycanda da həmin vəziyyət gəlib yaranıb. Yəni Azərbaycanda iqtisadiyyatı problemlərini ertələməklə, xalça altına süpürməklə, qiymətləri qaldırmaqla Azərbaycan hakimiyyəti uzun müddət bu prosesi belə stabil saxlaya bilməyəcək. İqtisadiyyatın öz qanunları var. İqtisadiyyatın öz yanaşma tərzi var, elmi yanaşma tərzi var. Azərbaycan hökumətində bu elmi yanaşma, analitik yanaşma kökündən yanlışdır və ümumiyyətlə yoxdur, yox səviyyəsindədir.
Və deyək ki, inflyasiya hansısa səviyyədə, yəni kiçik bir səviyyədə oldu və bu inflyasiyanı qarşılamaq üçün əhalinin gəlirlərinin artımına bağlı hansısa gözləntilər var mı?
Qanunvericiliyə görə ümumiyyətlə minimum əmək haqqı, büdcə təşkilatlarında çalışan işçilərin əmək haqqı illik inflyasiya ilə əlaqəli indeksləşdirilir. Yəni illik inflyasiya rəsmi inflyasiya nə qədərsə o qədər də maaş artımı baş verir. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti rəsmi inflyasiyanı həmişə çox aşağı səviyyədə göstərməyə çalışır. Yəni inflyasiya rəsmi inflyasiya səviyyəsində indeksləşmə olacaq və maaşların və əmək haqqlarının artımı rəsmi inflyasiya səviyyəsində olacaq. Amma qeyri-rəsmi inflyasiya hansı səviyyədə olacaq? Bu daha çox maraq kəsb edir. Çünki Azərbaycanda əhalinin gəlirlərinin 70%-nə yaxını ərzağa gedir. Yəni yeməyə gedir. Bu çox böyük bir biabırçılıqdır. Çünki inkişaf etmiş ölkələrdə, Avropada, Amerikada bu 10-12%, maksimum 15% civarındadır. Yəni aylıq qazancın 12-15% civarı ərzaq təminatına sərf olunur. Bizdə 70%-i keçib, 70%-ə yaxınlaşıb daha doğrusu. Hətta təqaüdçülərdə bu 100%-i də bəlkə də keçib. Hətta özlərinə aldıqları təqaüd çatmayanda oğul, uşaq qohum qonşu kömək eləyir onlara aydan aya keçməyə. Yəni bu budur. Problem odur ki, bizdə inflyasiya hesablananda ərzaq inflyasiyası ayrıca hesablanmır və yanacağın qiymətinin qalxması ərzaqların qiymətinin qalxması ilə daha çox təsir göstərəcək. Ərzaq qiymətlərinin qalxması isə insanların birdən-birə 100 manata bu ay ərzində etdiyi bazarlığı gələn dəfə onun yarısı qədər etdikdə onda sosial narazıçılıq artacaq. Yəni ərzağın qiymətlərinə birbaşa təsir göstərəndə bu daha çox nəzərə çarpır və insanlara daha ciddi təsir göstərir.
Dinləyici Zülfüqar Qubad yazır, salam, mən də düşünürəm ki, bıçaq xalqın sümüyündədir. Bu dəfə benzin qaldırılsa, xalq yanacaq doldurma məntəqəsinə yox, meydana, azadlıq meydanına çıxacaq, buna şübhəm yoxdur, yazır Zülfüqar Qubad. Dinləyici maraqlı bir maraqlı bir müşahidəsini yəqin ki, yada salır. Bu bir neçə il bundan əvvəl bir şayiənin ardınca
bir il yarım əvvəl
benzin doldurma məntəqələrinə, yanacaq doldurma məntəqələrinə axışmışdı maşınlar və bir neçə günlük ehtiyat tutmağa çalışırdılar. İndi bu günlərdə bu hansısa benzin qıtlığına səbəb ola bilərmi sizcə?
Çox güman ki, hamı yanvarından sonra bu qiymətin artımını gözləyir. Ona görə də indidən hər hansı bir
dekabr ayında
dekabrın axırından bəlkə də bu kimlərsə yəqin ki, boçkalar alıb qarajlarına qoyub alıb dolduracaq.
Mümkündür,
var. Elə mümkündür. Mən özüm şəxsən görmüşəm elə bir şeylər var. Yəni 160 litrlik boçkalar var. Onları qarajları olan qarajlarına qoyaraq dolduracaqlar. Çox güman ki, bu baş verəcək. Amma bu çox gülüncdür. Yaxşı, sən 2 həftə, 3 həftə benzinin qiymətinə qənaət edə bilərsən ən azından. Aha. Ondan sonra bu yeni qiymətlər alacaqsan. Yəni bu problemin həlli deyil, amma insanlar çox kiçik vadəli düşündüyündən, öz problemlərini kiçik vadədə həllini düşündüyündən çox güman ki, biz bunu yaşayacağıq. Amma yanvarın 1-dən də mən gözləmirəm. Keçən təcrübə də göstərdi ki, yanvarın təqribən 6-sı idi səhv eləmirəmsə, qiymət artımı haqqında tarif şurasının qərarı oldu. Çox güman ki, prezident Azərbaycanda olmayanda yeni il tətilləri vaxtında tarif şurası yığışıb bu qərarı verəcək və ilkin təpkini gözləyəcəklər. Prezident Azərbaycanda olmayanda gözləyəcəklər ilkin təpkini. Əgər təpki doğrudan da çox güclü olsa, bəlkə də prezident sonradan qarışaraq bu məsələyə yenə insanları, əhalini xilas etmək missiyasını öz üzərinə götürdü.
Dinləyici yazır, hörmətli qonaq, narahat olma, bu xalq sosial partlayışa hazır deyil, nə iləsələr dözəcək. Yaşar yazır, Natiq bəy, hökumətin tutduğu yol vətəndaşları soymaq yoldur. Və indiyə qədər görünən odur ki, vətəndaşlar hələ ki soyulmalarına etiraz etmirlər. Başqa bir dinləyici yazır, 2007-ci ildə Ukrayna meydanında mitingi Müsavat Partiyası tək başına keçirirdi, çünki AXCP mərkəzi yerlərdə miting keçirmək iddiasında idi. Az iştirak bununla bağlı idi. Nabat Əli Qulamoğlu yazır bunu.
Olabilir.
Görünür ki, gözləntilər var ki, daha çox etiraz olacaq. Amma daha çox etiraz yəqin ki, daha çox adamın bu qiymət artımını hiss etməsi ilə bağlı olacaq. Birbaşa gediş haqqıların artımında özünü göstərə bilərmi? Deyək ki, metro və avtobus qiymətlərinin artımında.
Sözsüz ki, və ilk növbədə məhz metronun və marşrut avtobusların qiymətində özünü göstərəcək. Hətta metronun qiymətinin artıq siqnalları da gəlir artması ilə bağlı. Çünki dəfələrlə metropolitenin rəisi məşhur Tağı Əhmədov deyir ki, maya dəyəri təqribən 50 qəpiyə yaxındır bir sərnişin daşımanın. İndiki qiymətdən təqribən 3 dəfədən də çox yüksəkdir. Yəni bu maya dəyəri. Çox güman ki, 50 qəpiyə inanmıram, amma müəyyən artım olacaq. Amma çox problem bilirsiniz, gülməli olanı odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti, hökuməti illər öncə hətta bu intellektual idarəetmə yola düşəndən sonra belə bir qərar vermişdi ki, vahid kart sisteminə keçəcək nəqliyyatda. Ha, bugünəcən bu qərarı uygulaya bilmir. O qədər kövrəkdilər ki, o qədər bu korrupsiya yolu ilə bataqlığına batıb ki, hökumət orqanları. Buna belə keçə bilmirlər. Çünki kart sisteminə keçmə nəqliyyatın sərnişin nəqliyyat daşımasının dövriyyəsini açıq şəkildə göstərə bilər. İndi o dövriyyə gizlədilir və vergidən də gizlənilir, real gəlirlər gizlənilir və kimlərin isə cibinə axır. Və ona görə hətta bir neçə nəfərin şəxsi marağına görə belə bir mühüm bir qərar bugünəcən yerinə yetirilməyibsə, bu hökumət haqqında daha nə demək olar? Yəni öz qərarlarını belə uygulaya bilmir. Ona görə də yanvardan yanacaq qalxsa mütləq və mütləq nəqliyyatda da gediş haqqı artacaq.
Hər halda tarif şurasından artıq bununla bağlı siqnallar gəlir. Bəli. Tarif şurasından bildiriblər ki, özəl sərnişin daşıma müəssisələri, yəni özəl sahibkarlar, sərnişin daşıma ilə məşğul olan özəl sahibkarlar artıq qiymətləri artırmaq üçün müraciətlər yollayıblar tarif şurasına və tarif şurasının.
Həmin özəl sahibkarlar da Nəqliyyat Naziri və onun oğluna çox yaxın şirkətlərdir.
Və tarif şurasının da bu sahibkarları, özəl sahibkarların müraciətlərinə nə vaxt baxacağını hələ ki bilmirik. Bəlkə elə eyni vaxtda baxdılar. Təşəkkür edirik. Natiq Cəfərli ilə söhbət edirdik. Qiymət artımının rəsmiləşən xəbərləri ilə bağlı idi müzakirəmiz. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Kontekst verilişi efirdə olacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.